Evo Bogu hvala, osvećujemo danas ovaj stari drevni hram, koga sa današnjim osvećenjem ponovo stavljamo u službu Bogu i narodu, da se u njemu svršava najsvetija tajna, to je tajna crkve, to je tajna svete liturgije. Kao što se mogli da primijetite i kao što ćete vidjeti, do kraja završetka osvećenja, molit ćete da primijetite da osvećenje hrama je u stvari kao i krštenje deteta. Ono se pomazuje svetim imenom, pomazuje se i hram. I zato je ceo hram, sav je hram osvećen, braću i sestre, osvećenje. On je sav sveti, ali najsvetiji deo hrama jeste sveti oltar. I ona časna trpeza koju smo mi danas ovdje oprali, pripremili za osvećenje. I od prvih vekova hrišćanstva na osvećenju crkve se polaže u presto deo moštiju častica svetih mučenika. U ovaj hram svetog apostola i Pavla, Petra i Pavla, da danas polažem deo časta, časticu moštiju svetog velikog mučenika kosovskog Lazara. Tako da, svi vi koji budete dolazili ovdje na bogosluženje, braće i sestre, da se setite u molitvama patrona ovoga hrama svetog Petra i Pavla, ali da se setite i svetog velikog mučenika kosovskog Lazara. Pod njihovim molitvama ćete biti u zaštiti. A mi posebno treba da se danas i ovih uvek, pogotovo u ovom vremenu, se molimo svetom velikom mučeniku kosovskom Lazaru. Za nas ovdje i za onaj srpski narod na Kosovu i Metohiji, tamo gdje je sveti velikom mučenik i sa svojim mučenicima, vojnicima, narodom i položio život da bi odbranio veru pravoslavno i ime crkvenu. Neka Gospod molitvama svetih apostola i svetog velikog mučenika kosovskog Lazara bude sa vama, sa svim srpskim narodom, sa celim rodom ljudskim. Isto je također, braće i sestre, drevna praksa da se pored moštiju u ovaj preslo, kao što rekoh, polažu imena ljudi koji su doprineli da se taj hram sagradi, ali imena ljudi koji prisustuju samom činu osvećenja. I eto, zajedno sa vašim imenima, nadam se da ste svi ispisali, jel? Biće sa ovim moštima položena ta imena. I zamislite, i kad mi odemo sa ovoga sveta, jer mi smo večni, prolazni smo, nad ovim moštima i nad imenima vašim služit će se božanstvena liturgija i sećat će se Gospod svih imena u molitvama koji su ovdje položeni. Ako nije još neko ispisao, neka ispiše, pa mi dodajte.
Gospode, kao što si pokazao,